Sæmundur, fráfærur, hvenær byrjuðu þær venjulega? Að
það
sumrinu?
Er 10 vikur að sumri.
Já, og þá var mikið starf og mikill erill.
Já, það var það.
Hefur voru notur lambahöft venjulega þegar að verið var að...
Já. Ég var nú tíma, fyrst var nú ekki tíma, eftir að alveg bara strax. Og ekkert setið yfir.
Já.
Svo var að sitja lömbin og þá voru búku lamba.
Úr hverju voru þau venjulega?
Bara úr ull, það var snúið upp á ull svona
Já.
Og nýtt saman.
Já.